Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Калі зэк прызнаецца, што рабіў дзяўчыне кунілінгус, альбо яна рабіла яму мінет, а пасля ён з ёй цалаваўся і еў піў з аднаго посуду, ён певень. Натуральна, даведацца пра гэта супраць волі самога чалавека амаль нерэальна, таму ў большасці выпадкаў людзі трапляюць у петушатню пасля сваіх шчыраванняў. Трэба разумець, ніхто не мае права ні пагрозамі, ні хітрасцю распытваць вас пра ваша сексуальнае жыццё. Аб гэтым, дарэчы, у 1990-е годы быў адмысловы прагон, малява, што ўтрымлівае прававое новаўвядзенне ад зладзея ў законе, якія такім чынам спрабавалі змагацца з празмернай колькасцю пеўняў у зонах. У некаторай ступені з падобнымі праблемамі спрабуюць змагацца і супрацоўнікі ПУ. Напрыклад, у жодзінскай турме перад тым, як увесці чалавека ў камеру, з ім размаўляе аператыўнік і навучае. Запомні, х не сасал, п не лізал. Сюды ж варта аднесці стасункі з гомасексуалам паволі. Калі нехта раптам абмовіцца, што ягоны сябр гей, то гэтага чалавека самога імгненна вызначаюць у пеўні. Любыя кантакты з калам, мачой і змесцевым сметніц. Чалавек, абліты мачой або той, які соваў рукі ў унітаз, аўтаматычна становіцца пеўнем. Таму, напрыклад, сантэхнікі на большасці зонаў лічацца адсаджанымі. Прыкладам можа стаць адзін дастаткова вядомы выпадак у ПК-5 Івацэвічы. У адным з атрадаў быў заўхоз, галоўны казёл атрада, які доўга і ўпарта даставаў аднаго хлапчука, усяляк здзекуючыся з яго і трэціруючы. Той у адместку проста на ранішняй праверцы, набраўшы банку мачы, абліў яго перадусім шыхтом. Натуральна, хлопца збілі і пасадзілі ў ШИЗа. Лёс заўхоза, па ідэі, быў прадвызначальны, аднак у справу ўмяшаліся аператыўнікі, для якіх, відаць, той быў каштоўным кадрам. Яны абвясцілі зэкам, што заўхоза аблілі зялёнай гарбатай. А хто будзе гаварыць, што ён певень, будзе збіты. Скончылася ўсё ў тым, што з заўхозам усё роўна амаль ніхто не меў стасункаў, хлопца ж таго перакінулі на іншую зону. Таксама я асабіста ведаў пеўня, які трапіў у сваю касту за тое, што яго падчас бойкі на малалетцы ударылі галавой аб унітаз. Што датычыцца змесціва сметніц, то гэтым шляхам трапляюць у касту пеўняў тыя, хто празмерна хоча курыць ды шукае там бычкі. Сюды ж варта аднесці такія выпадкі, як ненаўмысны дотык да чыіхсьці геніталіяў, напрыклад, у людзей, што паслізнуліся ў лазні. Дзеля праўды варта сказаць, што для людзей з хваробай часам у залежнасці ад адэкватнасці тых, хто мае права вырашаць, робіцца выключэнне. Напрыклад, калі ў чалавека нетрыманне мачы, яго не перавядуць у пеўні. Выкананне любой пеўневай працы. Строга пеўневымі відамі работ лічыцца прыбіранне туалетаў, гэта адносіцца да калоніі, у СІЗА, крытай, мыць, прыбіральню ў сваёй камеры можа любы асуджаны. У некаторых зонах яшчэ і умывальнікаў, а таксама вынясенне смецця. Выкананне гэтых дзеянняў аўтаматычна перанакіроўвае чалавека ў касту пеўняў. Вось вам прыклад, які адбыўся ў ПК-15 у Магілёве ў маё знаходжанне там. Мужык стаяў на праверцы. Раптам яго прыпёрла, вельмі захацелася ў прыбіральню. Ён пабег, што ёсць сілы, але не дабег, абгадзіўся, не дашоўшы да унітаза. Будучы, відаць, чалавекам сарамлівым і сумленным, вырашыў за сабою прыбраць. Узяў швабру, анучу. Гэта ўбачыў нехта з зэкаў і паклікаў заўхоза, што называецца ў сведкі. Заўхоз прыйшоў і засведчыў пераход чалавека ў пеўні. Нефармальная норма недапушчальнасці прыбірання ў туалетаў вельмі зручная для супрацоўнікаў ПУ, калі трэба пасадзіць якога-небудзь зэка ў ШИЗа. У кожным атрадзе існуе афіцыйны графік прыборак, які не ўлічвае, зразумела, кастовую сістэму. Пры гэтым усе ў курсе, што туалет прыбіраюць толькі пеўні. Паліць зняволенага Ігара Лінєвіча шмат разоў сажалі ў ШИЗа за адмову прыбіраць туалеты. Натуральна, любы зэк у здаровым розуме пагодзіцца лепш адседзець колькі заўгодна сутак у малюсенькай халоднай камеры без асабістых рэчаў, чым стаць пеўнем. Супрацоўнікі ПУ гэта цудоўна ведаюць і з задавальненнем карыстаюцца такой зручнай прыладай для прэсінгу няўгодных. Аналагічны выпадак адбыўся са мной у ПК-9 у Горках. Калі я ў чарговы раз адседзіў у штрафным ізалятары, да мяне неўзабаве падышоў начальнік атрада і сказаў, што сягоння я па графіку прыбіраю умывальнік і выношу смецце. Яшчэ раней я пацікавіўся і даведаўся, што ў гэтай зоне прыбіраць рукамыйнікі можна толькі пеўням. Відаць, начальнік атрада думаў, што я гэтага не ведаю і зараз пайду чысціць умывальнік. Таму ва ўрачыстай абстаноўцы, сабраўшы палову адміністрацыі калоніі і мясцовых казлоў у сведкі, ён паказаў мне на швабру і анучу, прапанаваўшы выканаць дзяжурства па графіку. Натуральна, я адмовіўся, пасля чаго ён мне менш урачыстым тонам паведаміў. На вас будзе складзены дакумент аб адмове выканання дзяжурства. І хутка я у черговий раз відправився грати своїм тілом дошки у таким родним уже штрафним ізоляторі. У гарем амаль завсюди трапляють педофіли. Кажуть, що в зонах гвалтять гвалтовників, однак це не так. Саме більше з некоторими гвалтовниками нехто з зеков може відмовитися пить чай, але не більш за тое. Що ж дотичиться педофілів, то у них більш не заздросний льос. Літерально до недавнього часу їх примусово переводили у касту певнів ще у СІЗА, навіть не чекаючи присуду. Однак подих часу і тренд «усе по законі» і тут відіграли свою роль. Особисто я зустрікав якнайменш двох педофілів, які не були відсаджені і жили амаль на рівні з остатніми. Звісно, поводили на себе тішей за воду, ніж за траву, і не кожний зек дозволить такому присісти на свою нару або на вогул з ним заговорити. Однак гэта тенденція присутнічає, особливо в зонах, де сядять першоходи, особи, що раніше не відбували покарання у колоніях. У гарем трапляє кожний, хто провів некоторий час у камері з півнями. Конкретний період часу тут вар'юється. Нехто каже про годину, хтось і про сутки. Поводле поняттю, при трапленні у таку камеру необхідно зробити так, каб певні самі з її ламіліся, покинувши у її мужика. Однак зрозуміло, що зробити це практично нереально. У певні переводиться любий чоловік, який мав фізичний, окрім сексуального, контакт з певнем або який користався ягоними особистими речами. На практиці це виглядає так. Помилково взяв у руки посуд певні чи поїв з його, покористався сродками особистої гігієни певня, обняв або повітався за руку, опрануў ягоную вопратку спеціально або ненавмисно, ці попіў з чоловіком гарбату, а ён оказався певнем, і ти автоматично визначаєшся у гэтую касту. Давати штосьці певню можна. Брати у яго што-небудь значить самому стати певнем. Однак у гэтых правіл ёсць некаторыя паслабленні, асабліва ў зонах строгага режиму. Напрыклад, певні за цигарэты мыюць рэчы мужыкоў, певні могуць дазволіць сесці на нару мужыка і гэтак далей. Часто пишуть або кажуть, що у певні можуть вилучить за некі заганні учинки супроть арештанського етикету. Раніше так і бувало, але не тепер. Принамсі, я не назирав ні в одного такого випадку. Того, хто краде у своїх, можуть обвестить криса і усіляк гнобить. Того, хто здав своїх подільників на суді, можуть за спиною називати сукой і гэтак далі. Але опускання за провини – пережиток тих часов, коли у зонах Білорусі ще були моцні злодійські поняття. Таким чином, поняття законтактованості нечим родносно ритуальної нечистоті ваудеїв, мусульман і парсов. І там характерними прикметами звичая з'являються ірраціональність і примхливий страх перед нечистотою. Тільки коли згодно з Торою чоловік, що дотикався, наприклад, до мертвячини, буде нечисто до вечора, то поводле поняття чоловік облитий мочою буде певнем до конца свого життя, навіть коли він визволиться і заєде назад в тюрму праз 30 годов. Становище певнів у пил. Што ўяўляе сабой жыццё пеўня ў зоне? Калі коротка, то гэта поўнае і беспрасветнае пекла. Згодна з паняццямі, певень не мае ніякіх правоў. Не мае права спрачацца, адказваць на абразы, адстойваць сваю годнасць, таму што лічыцца, што годнасці ў яго няма. Яго можна біць, прыніжаць, насміхацца. Калі па калідоры ідуць звычайны зэк і певень, апошні абавязаны прыхіліцца да сценкі, абы, крый Божа, не зачапіць мужыка, інакш ён можа быць збіты. Пеўні выконваюць усю брудную працу, мыццё прыбіральняў, а вы можаце ўявіць сабе, што такое 8-10 талчкоў на атрад у 100 чалавек, вынясенне смецця і да таго падобнае. Некаторыя пеўні аказваюць сексуальныя паслугі іншым зэкам, зарабляючы такім чынам сабе на чай і цыгарэты. Праўда, трэба сказаць, што на тых зонах, дзе быў я, супрацоўнікі ПУ з гэтым змагаюцца і калі знойдуць пеўні да ягонага кліента, якія аддаюцца аднаполаму каханню, абодвух пасадзяць у ШИЗА. Пеўням даюць жаночыя імёны, кліжуць іх яна альбо малая. Признаюся, доволі дико і гідно назирать, як молодые зеки ржуть, звертаючися, наприклад, до 60-готового беззубого деда Аленка або Марина. Пеоням ні на секунду не дають забыться про то, хто вони такі. У столовку вони заходять опошніми, миються у лазні так само опошніми. У клубі і лінкомнаті, покої, де глядять телевізор, для їх особная лавка у самому незручному місці. Зворот с**бал отсюда на їх адрес реч абсолютно звикла і повсядзённая. Один кримінальник не упарта доказував, що певні – це не люди. Однак ще горшим зеки до певнів ставяться супрацовники адміністрації. Контролери, а часто й офіцери, усяляк їх третірують, публічно ображають, погрожають, а у випадку чого можуть і збити. Будучи безправними людьми со зламаної волі, певні ще радіє, чим звичайні зеки відстоювати свої прави. Як винік, більш за полову самозабойства, які відбувалися прямо в турмах і зонах, учиняли менавіта певні. Хоч у відсотковому соотнесенні вони складають не більш за 3-5% від насельніцтва зони. Что характерно, не лепшая ситуация и у СИЗА, где певни сидят в особных камерах. На Володарце такой певневой камеры была 70-я. Как рассказывали хлопцы, якія долго жили по суседству с ее, и ее насельники резали себе вены летней штодзённо.
Белорусская туремная литература. Микола Дядок. Фарбы параллельного свету. Читал Кирилл Малаховский. Записи и озвучка зроблены у студии Белорусского радиорация.